iqtisadına qarşı çıxan partiyalar qalib gələ bilər. Kəskin iqtisadi tədbirlər borç böhranı ilə üzləşmiş Yunanıstanın beynəlxalq yardım almasında əsas şərtdir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Korrupsiya metri.
Səncə sığortanı işləməyə qoymayan rüşvətdir deyənlər haqlıdırmı? Maşını, mal-mülkü, sağlamlığı sığortalamağa adi vətəndaşa mane olan nədir? Pul çatışmazlığı yoxsa sığortaya inamsızlıq?
Hələlik özünü doğrultmayayım sığorta şirkətləri. Razıyam, yəni ki, hələ şey. Maşını da yətirmişəm sığorta. Deyək, Azərbaycanda heç kəs sığorta inanmıyor.
Cümə axşamı saat 5-də sığortanın da rüşvətlə alınabilməsi iddiaları müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladırıq. Sizcə Bakıda Eurovision müsabiqəsində kimin qalib gəlmə şansı böyükdür? Səbinə Babayeva Azərbaycanın növbəti qələbəni gətirə bilərmi? 050-744-10-17 nömrəsinə SMS-lərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. İlk mövzumuz da Eurovision-dan bağlıdır. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları və yerli müxalifət partiyaları Bakıdakı Eurovision müsabiqəsindən bir fürsət kimi istifadə edib həbsdəki fəalların azad olunmasına çalışırlar. Hökumət bəzi addımlar atır. Məsələn, son günlər Elnur Məcidli və Zeynal Bağırzadə azadlığa buraxılıb. Amma Arif Hacılı və ötənlin 2 aprel mitingində tutulan digər müxalifət fəalları hələ də həbsdə qalmaqdadır. Bu arada Bakıda böyük tədbir keçirilib. Eurovision ərəfəsində insan haqlarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün Azərbaycan hökumətinə təkliflər verilib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
Azərbaycanda media azadlığı yoxdur. Bu ölkə demokratik ölkə kimi təqdim edilə bilməz. Bu sözləri mayın 16-sında Bakıda Eurovision mahnı yarışması ərəfəsi Azərbaycanda insan haqlarına həsr olmuş demokratiya üçün oxu beynəlxalq tədbirdə Almaniya parlamentinin üzvü Volker Beck deyib. Azərbaycanın Avropada beynəlxalq imici barədə danışan Almaniyalı deputat Bakıda aparılan təmir-abadlıq işlərinə də toxunub. Deyib ki, Bakı Paris ilə Dubai arasında sanki mübarizə aparır. Amma o divarlara artmaqla, yolları təmir etməklə ölkəyə demokratiya donu gedirməyin mümkün olmayacağını deyib. Volker Beck-ə görə Azərbaycan hakimiyyətinin Eurovision mahnı yarışmasından siyasi bir təbliğat kimi istifadə etməsi əslində bu ölkənin azad olmamasının göstəricisidir. Volker Beck çıxışında bir neçə dəfə Azərbaycan prezidentini avtokratik rejimin rəhbəri adlandırıb. Almaniyalı deputatın bu çıxışı demokratiya üçün oxu tədbirində iştirak edən hakimiyyət təmsilçilərinin etirazına səbəb oldu. İlk reaksiya prezident administrasiyası İctimai Siyasi Şöbəsinin müdür müavini Vüqar Əliyevdən gəldi.
Prezident İlham Əliyev şəxsiyyətini dünyadakı nüfuzunu təhlil eləmək lazım deyil. Prezident İlham Əliyev kifayət qədər nüfuzuna var. Bütün dünyada qəbul olunurdu, Azərbaycan xalqı onun arxasında durur və istənilən səviyyədə, istənilən yerdə öz fikrini ifadə etmək və qəbul olunmaq iqtidarına malikdir. Əgər Sövdət Azərbaycanda işgəncə ədalət, insanların haqlarının pozulmasından gedirsə, elə siz Almaniyada xahiş edirəm, danışın. Orada başı kəsilən türklərin başları yerinə tikildimi? Məscidlərdə çəkilən xaçlar pozuldumu?
Vüqar Əliyev Azərbaycanda insanların mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı səslənən mənfi fikirlərə də münasibət bildirdi.
Tarif rəqəmlər ortaya çıxıb, 60 min nəfərin mülkiyyət hüququ pozulub. Gətir küçədə 2 min nəfər ailənin mülkiyyət hüququ pozulub. Mən də açıq deyirəm, müxalifət bayraqlarında 2 min keçirdi. Bu 60 min nəfərin mülkiyyət hüququ pozulmuşsa, niyə olar 1200-1300 adam yoldular öz mülklərinə? Bunu biz reallıq kimi dərk etməliyik.
Mətbuat azadlığı ilə bağlı tənqidlərə gəldikdə Vüqar Əliyev Azərbaycanda belə bir problemin olmadığını bildirdi.
Azərbaycanda sözlə məlumatlıq azadlığının məhdudlaşdırılmasına dair dövlət siyasətinin olması barədə irəli sürülən iddialar reallığa uyğun deyil.
Tədbirdə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının ünvanına da tənqidi fikirlər səsləndirildi. Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev adı çəkilən təşkilatı Eurovision qabağı Azərbaycana qarşı mənfi mövqe səsləndirməkdə günahlandırdı və təşkilata bir sual da ünvanladı.
Sərhədsiz Reportyorlar qrupunun nümayəndəsinə sual vermək istəyirəm ki, niyə məhz Azərbaycanda möhtəşəm bir təsirlisi müsabiqəni keçirdiyi anda demokratiyanı yerə saldılar.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının nümayəndəsi İngo Pirtz isə təmsil etdiyi təşkilatın nəinki Azərbaycan ümumiyyətlə heç bir ölkəyə qərəzli münasibətdə olmadığını və gördükləri işin də davamlı bir iş olduğunu qeyd elədi. Biz bu işi Eurovision qabağı deyil, hər gün görürük. Sadəcə indi Azərbaycan mahnı yarışması ərəfəsində Almanya və İngiltərə mediasında daha çox tənqid edilir. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov da Azərbaycanda mətbuat və söz azadlığı ilə bağlı problemin olmadığını bildirdi.
Şimdi söylüyor ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı ümumiyyətlə yoxdur. Mən elə insanlarla da razı deyiləm. Mən deyirəm ki, bugün Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı var.
İqtisadçı Natiq Cəfərli isə çıxışında ölkədə mövcud olan bütün problemlərin kökündə azad iqtisadiyyatın olmamasını qeyd elədi. Onun sözlərinə görə iqtisadi azadlıq olmayan ölkədə digər azadlıqlardan danışmağa dəyməz. İqtisadçı Eurovision mahnı yarışması ilə bağlı dövlət büdcəsindən ayrılan 6 milyon manata 157 avtobusun alınmasını da iqtisadi azadlığın olmaması ilə əsaslandırdı. İqtisadçı qeyd elədi ki, əgər ölkədə azad iqtisadiyyat, azad sahibkarlıq inkişaf etsəydi, həmin avtobuslar müstəqil şirkətlər tərəfindən gətirilərdi. Deputat Əli Hüseynli isə Azərbaycanın Avropada beynəlxalq imici ilə bağlı çıxışın Almaniyalı deputat Volker Beck əval edilməsini vətənpərvərlikdən uzaq məsələ adlandırdı. Amma tədbirin moderatoru Şahvələt Çobanoğlu həmin an deputata Azərbaycanın Avropa ailəsinin bir üzvü olduğunu xatırlatdı. Azərbaycanın Avropa məhkəməsindəki nümayəndəsi Çingiz Əskərov isə əsl demokratiyanın Azərbaycanda mövcud olduğunu bildirdi. O, Azadlıq Radiosunun araşdırması jurnalisti Xəzizə İsmailova təzyiqlərlə bağlı məsələyə də toxundu. Araşdırmaçı jurnalist özü kimisə şəxsi həyatını araşdırır, amma özü ilə bağlı məsələyə gələndə deyir ki, mənim şəxsi həyatımdan heç kim yaza bilməz deyə o bildirdi. Jurnalist Xədicə İsmailov isə qeyd elədi ki, o prezidentin qızlarının şəxsi həyatını deyil, onların biznes fəaliyyətini araşdırıb. Hüquq müdafiəçisi Samir Kazımlı isə tədbirin sonunda ölkə prezidentinin yerini jurnalistlərə bir dəfə də olsun müsahibə vermədiyini qeyd elədi və bildirdi ki, mətbuat və söz azadlığının yüksək səviyyədə olduğunu deyənlər yaxşı olar ki, bu faktı da nəzərdən qaçırmasınlar.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlediniz. Eurovision mövzusuna qayıdacaq. Hələlik isə azadlıqradiosu.az saytından sizə bəzi maraqlı başlıqları xatırlatmaq istəyərdim. İranın Azərbaycandakı Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirilib bugün və video süjet bununla bağlı azadlıqradiosu.az saytına yerləşdirilib. Artıq başqa maraqlı başlıqlardan Lady Gaga islamçılardan qorxdu. Rusiya yeni ittifak yarada biləcəkmi? Daha başqa materiallarımızdan sizə xatırlatmaq istəyərdim. Məşhur, dünyaca məşhur yazıçı Carlos Fuentes vəfat eləyib. Bununla da bağlı məlumat və geniş məqalə Azadlıq Radiosu.az saytının oxuzalı bölümündə yerləşdirilib. Azadlıq Radiosu.az saytında siz Kontekst proqramını canlı dinləməklə yanaşı, həm də bizim bütün proqramlarımızın hamısını canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Bircə düyməni açmaqla Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olan kimi və burada həm də bizim bəzi proqramlarımızı video görüntü olaraq da canlı izləmək mümkün. Kontekst verilişi isə davam edir. Müsavat partiyasının qərargahında aclıq keçirilir. İctimai Palata üzvləri həbsdə olan partiyadaşlarının azadlığa buraxılmasını tələb edirlər. İctimai Palata bildirir ki, indi Eurovision-a görə Azərbaycan Avropanın diqqət mərkəzindədir. Şəhərə çoxlu xarici turistlər və jurnalistlər gəlib və İctimai Palata çox istərdi ki, hakimiyyət vəziyyəti düzgün qiymətləndirsin, ölkə haqqında daha pis fikrin formalaşmasının qarşısını almaq üçün lazımı addımlar atsın. Bu, İctimai Palatanın bildirdikləridir. Aclıq eləyənlərə müxbirimiz Ülkər Akif qızı baş çəkib. Reportajı dinləyək.
İctimai Palatadan 8 nəfər mayın 15-dən Müsavat Partiyasının qərargahında aclıq aksiyası keçirir. Əsas tələbləri İctimai Palatanın 2 aprel 2011-ci il aksiyası zamanı həbs olunan, o cümlədən beynəlxalq hüquq təşkilatlarının vicdan məhbusu kimi tanıdığı digər şəxslərin də azad olunmasıdır. Məqsəd həm də Eurovision 2012 ərəfəsində Azərbaycanda olan xarici jurnalistlərin və beynəlxalq təşkilatların diqqətini Azərbaycanda vicdan məhbuslarının olmasına yönəltməkdir. Aclıq edənlər sırasında 2 aprel aksiyasına görə həbs edilmiş, indi artıq azadlıqda olan müsavatçı Elşən Həsənli, eləcə də övladları hazırda həbsdə olan Başxanım Abbaslı və İbrahim Hacıbəyli də var.
Aclıq aksiyası həlbəttə qarın toxluğundan eləmir. Ona görə eləyirik ki, bizi eşitsinlər və onlara bir ədalətli bir hökum çıxartsınlar.
Övladım Üfət Hacıbəyli ədalətsiz mühakimə olunub, şər böhtanla. Vətənini, millətini sevən bir insanı şər böhtəndən tutublar, həbs edirlər. Bir il, demək olar ki, bu ayın 22-sində bir il, bir aydır cəza çəkir. Heç bir günah olmuyor. Eləcə də 2 aprel aksesini ayakta tutulan bütün insanlar ve siyasi məhbuslar.
Hazırda müxtəlif cəza çəkmə müəssisələrində saxlanan vicdan məhbusu kimi tanınanlar, o cümlədən 2 aprel məhbusları da mayın 15-dən həbsxanada aclıq aksiyasına başlayıblar. Valideynlərin dediklərinə görə Rüfət Hacıbəyli istisna olmaqla aclıq edənlərin hamısı karserə salınıb. Tural Abbaslının anası Başxanım Abbaslının da ən çox narahat edən oğlunun karser şəraitində aclıq aksiyası keçirməsidir.
Orada da heç bir nə gigiyenik qaydalar yoxdur, nə həkim nəzarəti yoxdur. Bu baxımdan mən ona görə biraz narahatam ki, onlar şəraitində keçirməli olacaqlar aclıq aksiyasını.
Aksiyaya qatılanlar sırasında ən yaşlısı Haqverdi Haqverdilidir. 68 yaşı var, deyir, ilk dəfədir ki, aclıq edir. Amma hələ ki, səhhəti ilə bağlı şikayəti yoxdur.
Hələ ki, çətin deyil, bilmirəm sonra nə olacaq. Allah filan məsləhət, hələ ki, çətin deyil.
Sağdan tanımlar, qayıtdan vaxtı sənət olmuyor. Qayıt edin, 5-3 dəfə var. Sən narazı edin.
Allah. Aclıq edənlərə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər də baş çəkib, onlara öz təcrübəsindən danışıb, üstəlik vəd də verib.
Səhətdə geri dönməz bir məsələlər olmasına yol vermək olmaz. Mən də cavanlıqda bir də varlıq eləmişəm. Yəni, sonra çox bu aksiyadan xoşum gəlmir. Çünki bir həftə, 10 gündən sonra aktiv fəaliyyət göstərmək olmur, mitiklərə getmək olmur və s. Bir həftə təxminən dözmək olur. Yəni, ayaq üstə keçməyəm bunu. Ona görə mənə çox ləzzət edəməyir. Ona görə də bütün arzuluq eləyənlərə söz edirəm ki, arzuluq tutarım, sonra sizə camış qapı təşkil edəcəm.
Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıxov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, 2 aprel məhbuslarından cəmi 6 nəfər aclıq aksiyasına başlayıb. Mehman Sadıxov həmin məhbusların karserə salınması barədə deyilənləri isə təkzib edib.
Ülkər Akif qızının reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Rusiyada bir hüquqşünasın korrupsiyaya qarşı orijinal mübarizə üsulu bu haqda elandan sonra.
Rüşvətxorluqla mübarizəsi ilə ad çıxarmış müxalifətçi blogger Navalny öz mübarizəsinə orijinal maliyyə mənbəyi tapıb. Rusiya banklarından biri Navalny kart adlı debit kart buraxacaq. Bu kartların sahibləri bu kartlarla nəsə alanda ödədikləri məbləğin 1%-ni bank Navalny'nin korrupsiya ilə mübarizə fonduna köçürəcək. Bankın adı hələlik bildirilmir. Soruşa bilərlər ki, bank buna niyə gedir? Burada bir səbəb Aleksey Navalny'nin bir blogger kimi çox məşhur olmasıdır. Onun blogları konkret rüşvətxorluq faktları ilə zəngindir. Bank Navalny'nin cəmiyyət dəki məşhurluğundan öz kartlarını yerləşdirmək üçün istifadə edir. Yeni kart iyulda buraxılacaq, 4 milyon kartın buraxılması planlaşdırılır. Bazarlama kampaniyası özünə hörmətə 1% şüarı ilə aparılır. Reklam çarxında Navalny deyir:
Обслуживание и ремонт дорог в России в 5 раз дороже по сравнению с Финляндией. 4 миллиарда рублей хотели потратить на замену плитки в Москве.
Rusiyada yolların təmiri Finlandiyadan 5 dəfə baha başa gəlir. Hakimiyyət Moskvada yerə döşənən daşların dəyişdirilməsinə 4 milyard rubl, yəni 130 milyon dollar xərcləmək istəyir. Moskvada bir rüşvətin orta qiyməti 3 milyon dollardır. Aleksey Navalny Rospil bank kartı ilə ödənişlərin 1%-i Rusiyada korrupsiya ilə mübarizə fonduna iyanə olunacaq. Rospil bank kartı özünə hörmətə 1% əlavə elə. 35 yaşlı Navalny hüquqşünasdır. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Yale Universitetində təhsil alıb. Navalny deyilir ki, hökumətin büdcədən pul yemə mexanizmlərini ifşa etməklə büdcədə yeyintidən xilas etdiyi pulların ümumi məbləği 40 milyard rubldur. Bunu dollara çevirəndə 1 milyard 300 milyon dollar eləyir. Navalny uzun müddət idi ki, öz antikorrupsiya işinə maliyyə axtarırdı. Ancaq son vaxtlar ona maliyyə köməyi göstərmək istəyənlər artıb. Bunlar arasında tanınmış maliyyətçilər və incəsənət xadimləri də var. Şair Dmitri Bykov, maliyyə şirkəti Alcantara'nın şəriki Sergei Grishishkin Navalnyə maliyyə verməyə hazırdılar. Dor televiziyasına müsahibəsində Navalnyın fondunun rəhbəri Vladimir Ashurkov deyib ki, Navalny kartlarını buraxmaq ideyasına bankla fond eyni vaxta gəliblər. Bəs bankın adını niyə demirlər? Aşokov deyir ki, biz bankın adını niyə demirik? Çünki bank xahiş edib ki, ad çəkməyək. Biz də öz işimizdə bankın adından istifadə etmirik. Bank sadəcə olaraq bizə infrastruktur verir. Bir çox banklar ikili ticarət nişanlı kartlar buraxır. Biz birlikdə bu ideyaya gəldik. Belə görünür, əhalinin müxtəlif təbəqələrində buna tələb var. Korrupsiya əleyhinə mübarizəsi ilə özünə ad qazanmış Navalny müxalifətdə də aparıcı simaya çevrilib. O hazırda 15 sutqalıq həbs cəzasını çəkir. O, mayın 8-də Moskvadakı nümayişdə polisə müqamət göstərməyə görə bu cəzanı alıb.
Elxan Nəsibinin söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramında və Qaynar Xət proqramlarında da korrupsiya mövzusuna toxunulur. Söhbət Azərbaycandakı korrupsiyadan gedir. Qaynar Xət verilişinin növbəti buraxılışından bağlı Azadlıq Radiosu.az saytına yerləşdirilən materialın başlığı isə belədir. Rüşvət vermədim, oğlumu həbsə atdılar. Saray qəsəbəsində yaşayan Telman Əliyev Qaynar Xətdə oğlunun haqsız yerə həbs atıldığını deyir və bildirir ki, rüşvət vermədiyinə görə oğlu həbsdə qalmalı olub. Bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Qaynar Xət proqramı Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna edilən müraciətlər, vətəndaşların elədiyi müraciətlər əsasında hazırlanır və 436-77-41 nömrəsinə zəng vurmaqla siz də öz problemləriniz haqqında bizə məlumat verə bilərsiniz və müxbirlərimiz həmin məsələləri araşdırıb və dövlət orqanları nümayəndələrindən də ona münasibət öyrənib o barədə veriliş hazırlayacaqlar. Kontekst verilişi isə davam eləyir.
Korrupsiya metri.
Səncə, sığortanı işləməyə qoymayan rüşvətdir deyənlər haqlıdırmı? Maşını, mal-mülkü, sağlamlığı sığortalamağa adi vətəndaşa mani olan nədir? Pul çatışmazlığı, yoxsa sığortaya inamsızlıq?
Hələlik özünü doğrultmayayım sığorta şirkətində. Razıyam, maşını da elətdirmişəm sığorta.
Deyək, Azərbaycanda heç kəs sığorta inanmır.
Cümə axşamı saat 5-də sığortanın da rüşvətlə alına bilməsi iddiaları müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Cümə axşamı saat 12.05-dən isə Azadlıq Radiosunda Pen Klub ədəbiyyat verilişi efirdə olur və bu dəfəki verilişimizin sizə anonsunu çatdırmaq istəyərdim. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan televiziyalarında niyə ədəbiyyat verilişləri yox dərəcəsindədir? Niyə pop və başqa əyləncəli verilişlər saysız hesabsızdır, ancaq ciddi ədəbiyyat verilişi barmaqla sayılası qədərdir? Bu barədə diskussiyalarda iştirak eləmək üçün biz Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna dəvət eləmişik teleaparıcı, telejurnalist Elçin Əlibəylini, İctimai Televiziyadan Ədəbiyyat və İncəsənət Verilişləri bölümünün rəhbəri Emir Məmmətlini, Yaçı Şərif Ağayarı və İstanbulda çalışan azərbaycanlı jurnalist Mayıs Əlizadə də telefonla proqrama qoşulacaq və Türkiyə təcrübəsindən danışacaq. Veriliş mayın 17-də sabah Bakı vaxtı ilə 12.05-dən efirdə olacaq. Kontekst proqramı isə davam eləyir. İndi Gürcüstanda Azərbaycanla bağlı bir qalmaqal yaşanmaqdadır. Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində bir dağ var, onun da başında bir manastır kompleksi və bu çox böyük bir manastır kompleksidir. Çoxlu tikillərdən ibarətdir, böyük hissəsi düşür dağın Gürcüstan tərəfindəki yamacına, bir hissəsi də Azərbaycan tərəfindəki yamacında yerləşir. Gürcü müxalifəti deyir ki, Azərbaycan manastırın bir hissəsinə girişi bağlayıb. Saakaşvili hökumətində ittiham eləyir ki, bu məsələyə müdaxilə eləmir, etiraz bildirmir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Gürcüstanda David Qareci Azərbaycanda Keşişdağ adlanan monastır kompleksinin bir hissəsinin Udabna monastırının hansı dövlətə aid olması ilə bağlı iki dövlət arasında heç bir mübahisə yoxdur. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin müavini Nino Kalandadze bugün yaydığı bəyanatda bildirib ki, daha öncə onun açıqlamaları təhrif olunub mediada yer aldığından ictimaiyyətdə yanlış reaksiya doğurub. Kalandadzenin sözlərinə görə əslində Gürcüstan və Azərbaycan hökumətlərarası komissiyasının dövlət sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi, delimitasiyası prosesi hələ davam edir. Bugünə qədər sərhədlərin 98% razılaşdırılıb, yerdə qalan 2% isə David Qareci monastır kompleksinin ərazisindəki Udabna monastırıdır. Udabna monastırı isə Sovet dövründən Azərbaycan ərazisinə düşür. Kalandadzenin sözlərinə görə təxminən 10 gün əvvəl Azərbaycan sərhədçiləri Gürcüstan tərəfə bildirib ki, məbədin Udabna adlandırılan ərazisinə yalnız din adamları və sərhədçilər buraxılacaqlar və nazirlik indi məbədin ziyarətçilərinin də ora sərbəst gediş-gəlişini təmin etməyə çalışır. Nino Kalandadze əlavə eləyib ki, Azərbaycan tərəfi heç vaxt David Qareci kompleksinin kimə məxsus olması məsələsini qaldırmayıb və bu məbədin Gürcüstanın tarixi abidəsi olması şübhə doğurmur. Nazir Mavini deyir ki, hazırda danışıqlar yolu ilə kompleksin tam olaraq Gürcüstana birləşdirməsi üçün cəhdlər davam eləyir. Gürcüstanda tarixçilərin bir çoxu bu monastırın hər zaman Gürcüstan torpağı olduğunu bildirir, ancaq məsələyə fərqli yanaşanlar da var. Azadlıq Radiosunun Tbilisi'deki müxbiri Cimşir Rexəşvili.
Profesor, historik Manana Sanadze, 1929-го года, часть монастырского комплекса находится на территории Азербайджана. И она призывает и историков, и политиков, и правительства, что выбрать такой путь. Пусть Грузия признает, что это территория Азербайджана, и после этого признания начнет с азербайджанским правительством переговоры, чтобы вернуть состав Грузии весь монастырский комплекс, включая вот спорный монастырь Удабно.
Ötən həftə Gürcüstanda media və bəzi müxalifət qüvvələri prezident Mikhail Saakashvilinin torpaqları sağa-sola paylamaqda ittiham eləyib. Gürcüstan müxalifətinin liderlərindən milyarder Bidzina Ivanaşvilinin Gürcüstan arzusu, Demokratik Gürcüstan partiyasının fəallarına olan keçmiş ambusman Sozar Subari də monastır məsələsi ilə bağlı Kaxetiyaya səfər eləyib, yerli ruhanilər və sakinlərlə görüşmüşdü. Və bu məsələ Gürcüstandakı parlament seçkilərinə hazırlıq dövründə Saakashvilinin partiyasına qarşı istifadə olunan arqumentlərdən biri idi. Hətta bu mübahisə ilə bağlı mayın 14-də Tbilisi-dəki Azərbaycan səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirilməsi də nəzərdə tutulurdu, ancaq heç bir aksiya olmamışdı. Qalmaqaldan sonra isə bu həftə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirinin sözçüsü Şota Xizanaşvili yerli mediaya bildirmiş ki, Azərbaycan din xadimlərinin David Qareci monastır kompleksinin girişini əngəlləməyib, kompleksin bir hissəsi Azərbaycan ərazisində olduğundan sadəcə oranı ziyarət etmək istəyənlər buraxılış məntəqəsindən keçməlidirlər. David Qareci isə gürcülər üçün müqəddəs bir yerdir. Dağ yamacında 20 kilometrli böyük ərazidə yerləşən və yüzlərlə obyektdən yaşayış evləri, hücrələr, kilsələr və başqa tikillərdən ibarət olan kompleksin əsası 6-cı əsrə gedib çıxır. Sovet işğalından sonra monastır bağlanmışdı, ancaq Sovet dövründə burada hərbi poligon da yaradılmışdı və ağır silahlardan davamlı açılan ateşlərin zərbə dalğası kompleksin bəzi tikillərinin tədricən uçulub dağılmasına səbəb olurdu və bu yüzdən Sovet dövrünün sonlarına doğru Milli Azadlıq Hərəkatının şüarlarından biri də monastırın ətrafındakı poligonun ləğvi idi. SSR-in dağılmasından sonra həmin poligon da bağlanmışdı, monastır isə ruhani və zəvvarların ixtiyarına verilmişdi. O vaxtdan bəri Azərbaycan tərəfi gürcü vətəndaşların sərhədi yoxlanışsız keçib monastırın həmin hissəsinə daxil olmasına sərbəst şərait yaradırdı.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun efiri birazdan davam eləyəcək Flash Mob proqramı ilə. Bu, Azadlıq Radiosunun bundan əvvəl 14-24 adlanan proqramının yeni adıdır və məzmununda da yeniliklər var, qulaq asın, özünüzdə görəcəksiniz. Hələlik.